الصومالي اللي رفع الدور سببته حي تحي الصومالي وعدل.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Israel leo imesema kwamba imeokoa watu wanne miongoni mwa wale waliotekwa nyara wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Ikisemekana kuwa operesheni kubwa zaidi ya uokozi tangu kuanza kwa vita vya Hamas huko Gaza. Jeshi la Israel limesema kuwa limeokoa Noah Agamani mwenye umri wa miaka 25, Almog Meir Jan wa umri wa miaka 21, Andrei Kozlov wa miaka 27 na Shlomi Ziv mwenye umri wa miaka 40 kwenye operesheni ya mchana mjini Nusirat. Kundi la Hamas liwachukua mateka takriban 250 wakati wa shambulizi lao, swala lililopelekea mapigano yanayoendelea kati yake na Israeli. Takriban nusu yao waliachiliwa wakati wa sitisho la mapigano la wiki moja hapo Novemba, wakati Israeli ikisema kuwa zaidi ya 130 bado wanashikiliwa, robo yao wakiaminika kuwa wamekufa. Uokozi wa leo umefanyika wakati kukiwa na shinikizo la kimataifa dhidi ya Israel la kupunguza umwagikaji wa damu kwenye vita vya Gaza ambavyo vimefikisha miezi minane wiki hii, ikiwa kama juhudi ya kuwakwamua mazungumzo yaliyokuwa yamesitishwa na mapigano kati ya Israel na Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amepanga kufanya ziara ya Mashariki ya Kati wiki hii. Mwili mwingine zaidi umepatikana karibu na ufuku wa Libya leo Jumamosi, siku moja baada ya boti ya madaktari wasio na mipaka MSF kupata miili 11 kwenye eneo hilo la bahari ya Mediterranean na kusema kuwa tayari wameokoa zaidi ya watu 160 kutoka kwenye boti za wahamiaji. Shirika lisilo la kiserikali la Sea-Watch kupitia ukurasa wake wa X limesema kuwa ndege yake iliona mwili uliopatikana hivi leo. Umoja wa Mataifa umeorodhesha zaidi ya vifo 20,000 au kutoweka kwa wahamiaji katikati mwa Mediterranean tangu mwaka 2014, ikiwa njia hatari zaidi kwa wahamiaji ulimwenguni. Italy imeomba Tunisia na Libya kuongeza juhudi za kuzuia wahamiaji kuanza safari zao hatari kwenye bahari. Pia imekuwa ikizuia operesheni za meli za uokozi ikisema kuwa zinawapa wahamiaji motisha wa kuelekea Ulaya, swala ambalo limekanushwa. MSF wamesema kuwa boti yao ya uokozi kwa jina Geo Barents iliyokuwa wahamiaji 146 kupitia operesheni mbili na kisha kupata wengine 20 kwenye boti tofauti. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine pamoja na makundi ya kutungua ndege zisizo na rubani wameziangusha droni 9 kati ya 13 zilizorushwa na Russia kwenye mikoa minne ya taifa hilo, jeshi la wanahewa limesema leo Jumamosi. Droni hizo aina ya Shahide zilizotengenezwa Iran ziliangushwa katika mkoa wa kati wa Poltava, mkoa wa kusini mashariki wa Zaporizhia na Dnipropetrovsk pamoja na Kharkiv upande wa kaskazini, taarifa imeongeza kusema. Kombora moja la Russia aina ya X-59 lilorushwa kutoka mkoa wa Kursk ndani ya Russia pia lilitunguliwa. Gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, Sergei Lysak, amesema kwamba mashambulizi ya droni ya usiku kucha yameharibu majengo ya biashara na makazi pamoja na nyaya za umeme. Wakati huo huo, vitengo vya ulinzi vya anga vya Russia mapema leo vimeharibu ndege 3 zisizo na rubani za Ukraine kwenye mji wa Russia wa Mozdok kwenye mkoa wa Ossetia, Alenia Kusini, mkuu wake Sergei amesema. Likiwa shambulizi la kwanza kwenye eneo hilo kulingana na Russia. Menialo ameongeza kusema kuwa shambulizi hilo lilikuwa limelenga uwanja wa ndege wa kijeshi. Israeli leo imeongeza mashambulizi yake huko Gaza, wakati waziri wake wa vita akionekana tayari kujiuzulu kama alivyotishia awali kutokana na shinikizo linaloongezeka kwa serikali yake juu ya jinsi wanavyoendesha kampeni ya kijeshi. Walioshuhudia na wanahabari wa shirika la habari la AFP wamesema kuwa mashambulizi ya makombora yalipigwa sehemu kadhaa za ukanda wa Gaza na yalionekana kulenga zaidi katikati mwa eneo hilo na Wapalestina. Mashambulizi hayo yameendelea licha ya Israel kuwa chini ya uangalizi mkali kufuatia mashambulizi ya Alhamisi ya ndege za kivita kwenye shule moja inayoendeshwa na Umoja wa Mataifa, ambapo hospitali ya Gaza ilisema kuwa watu 37 walikufa. Jeshi la Israel lilikiri kufanya shambulizi hilo kwenye kambi ya wakimbizi ya Nuseirat, kusema kuwa ililenga kundi la wanamgambo wa Hamas na kwamba magaidi 17 waliuawa. Hamas, ambayo imetawala Gaza tangu 2007, imelaumu jeshi la Israel kwa kutoa taarifa za uongo. Afisa wa kieneo pamoja na viongozi wa asasi za kiraia wamesema leo Jumamosi kwamba watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu wameua takriban watu 10 kwenye shambulizi la usiku kucha katika kijiji kimoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu waliokuwa na silaha wameshambulia kijiji cha Masala karibu na mji wa Beni ambao uko katika jimbo la Kivu Kaskazini usiku wa kuamkia leo, kiongozi wa jeshi Charles Euta Omwenga ameambia Reuters kwa njia ya simu. Kiongozi wa asasi za kiraia Justin Kavalami amesema kuwa shambulizi hilo limefanywa na vikosi vya kundi vya Allied Democratic Forces ADF, ambalo maafisa wa kieneo wanadai kuwa lilifanya shambulizi kwenye kijiji tofauti mapema wiki hii na kuua takriban watu 16. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa nakukaribisha kusikiliza jarida.
Hili ni jarida la wikendi. Ujambo na karibu kutoka Washington DC, makao makuu ya Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Good Luck Paul, nikiwa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Na juma hili tunaangazia siasa za Afrika Kusini, taifa ambalo hivi sasa lipo katika njia panda ya kisiasa baada ya uchaguzi uliofanyika hivi karibuni, na chama tawala cha ANC kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kupata chini ya 50% ambayo inahitajika ili wao kuunda serikali. Sasa nini ambacho kitawatoa katika mkwamo huu? Je, ni serikali ya mseto ama ni uchaguzi wa marudio? Tutapata majawabu ya maswali haya na mengine mengi.
Na kutoka studio za Citizen TV nchini Kenya, mimi ni Jamila Mohamed. Kabla ya kuwatambulisha mgeni wetu hii leo kwa mjadala huu, hii hapa ripoti iliyosomwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Ed Ligongo.
The people of this country are not going to allow the ANC to go below 50%.
Hii ni mara ya kwanza kwa ANC kushindwa kupata idadi ya wabunge inayohitajika kuunda serikali tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi miaka 1990 katika nchi hiyo tajiri zaidi barani Afrika. ANC hata hivyo kinasalia kuwa chama kikubwa cha Afrika Kusini. Kina viti 159, japo kilihitaji angalau viti 200 katika bunge la kitaifa lenye viti 400 ili kuongoza serikali.
Our people have spoken.
Licha ya kuhimiza umoja wa chama, Rais Cyril Ramaphosa yupo katika changamoto kubwa ya kisiasa. Umkhonto weSizwe MK kinachoongozwa na rais wa zamani Jacob Zuma kimedai kuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura na kwamba kinafikiria kwenda mahakamani kupinga matokeo. MK vilevile kinataka Ramaphosa ajiuzulu ndipo mazungumzo ya kuunda serikali yafanyike.
Don't start trouble when there is no trouble.
Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema kwamba chama hicho kipo tayari kwa mazungumzo hata na chama kikuu cha upinzani Democratic Alliance, ambacho kimekosoa sana uongozi wa ANC na kukiona kama adui mkubwa kisiasa na chanzo cha matatizo Afrika Kusini kwa muda wa miaka mingi. Uwezekano wa ANC kuunda muungano na MK ama EFF umezua minong'ono ndani ya Afrika Kusini, hasa katika wawekezaji na wafanyabiashara ambao wangependelea kuona muungano kati ya ANC na DA. Kupitia mtandao wa YouTube, kiongozi wa Democratic Alliance John Steinheisen amesema DA kimeunda timu kuanza mazungumzo na vyama vingine kwa lengo la kuzuia muungano kati ya ANC, MK na EFF. Idi Ligongo, jarida la Weekend.
Asante Ligongo. Wageni wetu kujadili swala hili ni Linus Kaikai, mkurugenzi wa uhariri Royal Media Services. Ameandika taarifa chungu nzima kuhusiana na Afrika Kusini na amewahi kuwa karibu sana na utawala wa nchi hiyo katika kuandika habari. Kaikai, sababu kubwa ambayo ilifanya ANC kuvurugika, akaondoka Malema EFF, akaondoka aliyekuwa rais Jacob Zuma, ni kwamba hawakuwa wanakubaliana na sera za ANC. Imefika wakati sasa ANC kinatafuta nani ambaye wanaweza wakamtafuta akaja karibu akaunda serikali. Je, ni nani ambaye ataokoa ANC? DA, ambapo wapiga kura wa ANC wanasema hilo likifanyika basi hamna, chama kivurugike, ama warudi kwa Jacob Zuma na MK, ama wamtafute Julius Malema EFF.
Chama cha ANC kinajipata katika hali iliyo ngumu zaidi katika historia yake, ambapo kwamba itabidi izungumze na vyama ambavyo havikubaliani navyo ili wapate kuunda serikali. Kwa sababu kulingana na sheria na katiba ya South Africa, ni lazima kati ya wiki mbili sasa tangu matokeo yatangazwe, bunge lichague rais ambaye pia atakuwa rais wa taifa. Na hivyo, na kwanza lazima chama cha ANC kitafute kupigwa ama kupewa kuungwa mkono ili kuvuka ile alama ya 50 ama 50 plus moja. Na sasa ANC iko katika ni kama kuchagua kati ya miiba, kwa sababu ukianza na chama cha DA, DA ni upinzani sugu kabisa, ambayo DA pia huonwa kwamba ni chama kinachoendeleza sera za zamani. Sana sana iko na wafuasi wengi kutoka upande wa watu weupe. Alafu uje katika vyama viwili ambavyo vimesababisha hasara kubwa katika uchaguzi huu kwa ANC. Chama cha kwanza kitakuwa ni kile cha MK. MK kinaongozwa na Jacob Zuma, ambaye alikuwa rais wa ANC na rais wa taifa sio hapo zamani sana, lakini aliondolewa kwa fujo kweli kweli. So ni mtu ambaye hasikizani na ANC. Ukiangalia Malema aliondoka mapema, na utakumbuka kwamba Malema alikuwa kiongozi wa youth ama vijana katika ile chama cha ANC. Kwa hivyo ANC inajipata katika hali ngumu, kwa sababu lazima iseme na kukubaliana na maadui wake ili kuunda serikali.
Mm-hmm. Lakini katika hilo unaona kuna mazingira ambayo yanawezesha hii serikali ya muungano ama serikali ya mseto kufanikiwa?
Naam, haya ndio mazingira ya siasa za South Africa. Siasa za Afrika Kusini tofauti na siasa za pande nyingi za continent la Afrika, bara la Afrika. Siasa za South Africa tayari zinajulikana kwa sababu ya uhasama ulio ndani. Kuna mvutano mwingi ndani ya vyama, na kama si ndani ya vyama ni kati ya vyama. Utakumbuka kuwa Afrika Kusini sio miaka chache iliyopita, ANC ilimuondoa mamlakani rais Thabo Mbeki kwa kusema kwamba they recall ama kumuita wampatie kazi nyingine na kumuondoa madarakani. South Africa iko katika hali hiyo. Kwa hivyo nafikiri itawezekana kwamba environment ya sasa haitaadhiri chochote. Utapata itabidi waelewane, na ninavyo ona mimi, nafikiri itabidi waelewane na chama cha DA. Na nasikia wengi wakisema ni mara ya kwanza itakuwa serikali ya muungano. Sio kweli. Mwaka wa 94 South Africa ilipopata uhuru, Rais Nelson Mandela, ambaye alikuwa na ushindi mkubwa wa zaidi ya 60% ya kura kama chama cha ANC, na hivyo ilitosha atengeneze serikali peke yake. Alifanyaje? Alimuita aliyekuwa rais Frederick William de Klerk na kumfanya kuwa makamu wake, na pia akachagua Thabo Mbeki kuwa makamu wake wa rais wa pili, kwa sababu ya nature ama hali ya siasa South Africa. Kuna mambo ya kikabila, kuna mambo ya mambo ya rangi, ya sababu ya makabila mengi, kuna wazungu na Afrika. Kwa hivyo kuna mara kwa mara itabidi wasikizane njia ya kuendeleza nchi. Na mimi naona kwamba kwa sababu ANC na MK na EFF, gap ama nafasi kati yao ya even hata kisera ni kubwa zaidi, itabidi waseme mbona tusifanye serikali ya kitaifa, government of national unity, serikali ya mseto, ambapo kwamba itakuwa na DA na pengine inaweza kuwa pia na wawakilishi wa EFF na wale wa Umkhonto we Sizwe.
Linus, uchaguzi huu umeshuhudia idadi ndogo ya wapiga kura kijitokeza. Nafikiri ilikuwa asilimia kama 58 hivi. Na tangu mwaka 1994 idadi ya wapiga kura imekuwa ikipungua katika kila uchaguzi. Je, unadhani hali hii ya watu wachache kujitokeza inaweza kuwa imechangia swala ambalo linaikumba ANC sasa kiasi cha kwamba inaanza kutafuta vyama vingine ili kuunda serikali?
Jamila, pia kuteremka kwa idadi ya wapiga kura inaashiria kwamba wananchi sasa wameanza kukosa ari katika mambo ya siasa ya South Africa. South Africa, Afrika Kusini sasa pia inaanza kuingia katika sehemu ya mataifa mengine ya Afrika, ambapo unaona kwamba watu wameanza kuchoka na kukua kupoteza matumaini kwa mambo ya uongozi. Wanatarajia serikali ifanye itimize matakwa yao, lakini wakati inakosekana ndio unaona wanasema mbona tuende kwenye kura. Kwa hivyo Afrika Kusini sasa imeanza pia kuingia katika hiyo mrengo. Kumbuka kwamba katika uchaguzi wa 27 Aprili 94 miaka 30 iliyopita walifanya kura yao ya kwanza ya uhuru, kura yao ya kwanza ya kidemokrasia, na laini zilikuwa nyingi kabisa, watu wanapiga kura kwa wingi kweli kweli. Idadi hizo imekuwa ikiteremka na ni kwa sababu ya wanavyoona katika siasa. Itafahamika kwamba ANC imepoteza umaarufu wake kwa sababu hasa ya kiserikali, competence ya kuendesha serikali. South Africa ama Afrika Kusini imekuwa ikipata blackouts, kuna stima inapotea, maji mara nyingine haiko, masuala ambayo hayakuwa wamezoea kwa miaka ya karibu baada ya uchaguzi wa kwanza wa 94. Kwa hivyo ANC imeanza kupoteza umaarufu, na ndio kuona kwamba wale walioenda kupiga kura kati ya 58 asilimia 58 asilimia 14 walipigia EFF, sorry MK, Umkhonto we Sizwe, ambayo ni chama mpya kabisa. Hiki ni chama kilitengenezwa mwaka uliopita, mwaka 2023, hata ijamaliza mwaka, na imepata kura asilimia 14 ya kura, ambayo inaifanya sasa kuwa ndio chama namba 3 kwa wingi wa kura South Africa.
Kenneth na good luck, unasikia masuala yanayohusu ANC ama yanayokumba ANC pia yanahusu uongozi. Linus ametueleza kwamba wamekuwa kikosa stima, hakuna maji, swala zima la usalama nchini humo, swala zima la ufisadi pia limezungumziwa sana na wapiga kura nchini humo.
Cha kustajabisha ni kwamba ukisikiliza chama cha EFF kinasema uchaguzi uliopita walishtukia tu kwamba wamepata idadi fulani ya kura ambazo hawakujua zimetoka wapi. Sasa wanatambua hizo kura zilikuwa za ANC, lakini sasa zilikuwa zinamfuata Jacob Zuma.
Asante sana Kenneth. Tumekuwa tukizungumzia swala hili zima la kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1994 chama cha ANC kikipoteza wingi wa bunge na kulazimika kuingia katika muungano na mojawapo ya vyama vingine ili kuunda serikali. Hebu tuangalie kura walizopata. Tuangalie takwimu kutoka uchaguzi huu wa Afrika Kusini. Hebu tuanze na idadi ya wale wapiga kura ambao wamesajiliwa nchini humo. Jumla ya wapiga kura ni 1,027,782,447. Ila idadi ya waliojitokeza ni asilimia 58.64 tu. Tukiangalia kuwa hii ni idadi ya wapiga kura 16,273,012 pekee ambao walifika kupiga kura. Hii ikiwa ni idadi ndogo zaidi ya wapiga kura kujitokeza katika muda wa miaka 30 ya demokrasia nchini humo. Kumbuka kwa tangu mwaka 1999 idadi ya wapiga kura imekuwa ikipungua kila wakati wa uchaguzi mkuu. Mwaka huu chama cha ANC kikipata 40.18% tu. Idadi hiyo ikiwa haitoshi kuunda serikali, kwani inahitaji zaidi ya 50%. Chama kikuu cha upinzani Democratic Alliance kikipata 21.81% na ikichukua nafasi ya pili ikipata zaidi ya kura milioni 3. Tukiendele mbele tuangalie chama cha aliyekuwa rais wa Jacob Zuma MK ama ukipenda Umkhonto Wesizwe ikiwa katika nafasi ya 3. Chama hicho ikipata 14.58% ya kura na kuibuka ya 3. Huku chama cha Economic Freedom Fighters yani EFF cha Julius Malema kikipata 9.52%. Tukiangalia hali hiyo ni kwamba chama cha ANC kilipata zaidi ya hakikupata zaidi ya 50%, lakini iliweza kupata 50% au zaidi katika mikoa 5 kati ya 9 nchini humo. Tukiangalia mikoa hiyo ni kama inavyofuata. Tuangalie maeneo kama vile Limpopo ilipata 74%, mkoa wa Eastern Cape ikipata 62%, mkoa wa Northwest ikipata 59%, na ikipata 53% katika mkoa wa Free State ikipata 52% katika mkoa wa Mpumalanga. Ila chama hicho kilipoteza kura katika mikoa ya Northern Cape ikipata 49% na Gauteng ambapo ilizoa 39% tu ya kura. Ila chama cha MK, chama kipya sana ambacho kimekuwa mwaka mmoja tu, ilipata idadi kubwa zaidi ya kura katika mkoa wa KwaZulu Natal, huku ANC ikipata 18% tu ukilinganishwa na 46% ya chama hicho cha MK. Na ukiangalia chama kikuu cha upinzani yani DA kitaendelea kuongoza mkoa wa Western Cape baada ya kupata 53% ya kura katika eneo hilo. Miongoni mwa zaidi ya wapiga kura 1039 ambao walipiga kura nje ya nchi ama ukipenda diaspora, zaidi ya 75% ya watu hao 1039 waliunga mkono chama cha upinzani chama cha DA. Na kama tumesema katika kipindi hiki, tunaangalia sasa, ulimwengu unatazama sasa, bara la Afrika linatazama sasa kuona ni vipi chama cha ANC kitaungana na chama kipi ili kuweza kuunda serikali. Hebu sasa tuwasikize wananchi wa Tanzania wanasema nini kuhusu swala hili zima la matokeo ya uchaguzi nchini Afrika Kusini.
Endapo hivi vyama vyote vita structure policy zao na kutengeneza policy moja kwa ajili ya kutimiza yale malengo na matakwa ya wananchi, kwa sababu wa Afrika tunachokitaka sisi ni mabadiliko. So it doesn't matter ni vyama vimeungana au ni chama kimoja. Kama vyama vinaweza vikafikia muafaka na vikaungana, vikaleta tija kwa wananchi, mimi nafikiri kikubwa ni hivi vyama vyote kutafuta tija na mabadiliko kwa wa Afrika. Na hiyo ndio kiu yetu ambayo tunaitamani kila siku. Yes.
Kutokana na mifumo ya kisiasa ya Afrika Kusini, viongozi walioko sasa hivi madarakani Afrika Kusini ni weusi kama sisi, lakini wamekuwa hamna mabadiliko ndani ya nchi ya Afrika Kusini. Miaka 30 ANC imetawala, lakini viongozi wanaokaa ni wale wale waliopita, walikuwa na kashfa za rushwa. Sasa Waafrika wameamua kufanya mabadiliko ndani ya nchi yao taratibu, na imani muungano utawezekana tu.
Chama tawala hakina uwezo wa kuunda serikali, kwa hiyo italazimika ifanikiwe kwa lazima, kwa sababu chama kimekosa viti vya kutosha kuunda serikali. Nadhani kutakuwa na msigano mkubwa kutokana na maisha yao kuwa yamekuwa na migongano, hususan umeme unakatika katika, na wale walishahidi wakiingia madarakani tatizo hilo wataliondoa hiki chama pinzani. Kwa hiyo nadhani kutakuwa na mgongano sana.
Chama kimoja kitakuwa na viti vingi na chama kimoja kitakuwa na wawakilishi wachache. Sasa katika kwenye kuungana, labda kuchangia kitu fulani, kitakuwa tofauti. Chama labda, kwa mfano, labda chama pinzani kitakuwa na wawakilishi wengi, lakini chama tawala kitakuwa na wawakilishi wachache. Sasa kwa mfano, labda wanaunda kitu fulani kupitia kitu fulani, utajikuta chama pinzani kitakuwa na wawakilishi wengi.
Naam, kama ulivyosikia hapo, hayo ni matarajio ya wananchi wa Tanzania, na kimsingi kumekuwa na matarajio mengi ya wananchi wa bara la Afrika kwa serikali mpya ya Afrika Kusini. Ikumbukwe kwamba Afrika Kusini imekuwa ni moja kati ya nchi ambayo inapokea wageni wengi kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Sasa katika kuangazia matarajio haya, Kaikai, unadhani ni serikali ya namna gani ambayo itakidhi kiu ya matarajio ya watu ambao ni wazawa wa Afrika Kusini na hata wale ambao wamezaliwa nje ya Afrika Kusini lakini wamekuwa kinufaika na nchi hii?
Nafikiri wengi wa watu wa Afrika Kusini wanatarajia serikali ya muungano ambayo itaangazia kufufua uchumi, kwa sababu kwa miaka chache iliyopita uchumi wa Afrika Kusini umekuwa ukizorota, iwe ni katika mambo kama umeme, mambo kama kuwepo kwa kazi, mambo ya uajiri, na mambo kama hayo yamekuwa yakizorota. Na kwa hivyo wengi watatarajia kuwe na serikali ya muungano ambayo inaweza kufufua tena uchumi. Na ninafikiri kwa kupitia kura hii, wengi wa watu wa Afrika Kusini wameipatia chama cha ANC, ambacho ndio chama yenye miaka mingi zaidi katika bara la Afrika, kwa sababu chama hiki itakumbukwa ilitengenezwa mwaka, iliundwa mwaka wa 1912, miaka nyingi. So ni chama ambayo ina miaka zaidi ya 100, na inaonekana kwamba habari waliopewa katika uchaguzi huu ni kwamba hii ni onyo, nawe pia waweza kuondolewa, kwa sababu 44% ni kura nyingi zimepotea. Na ukiona kura hizo zimeenda kwa wale waliokuwa katika chama hicho, kama aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma, na pia aliyekuwa kiongozi wa vijana katika chama cha ANC Julius Malema.
Asante Linus Kaikai ukiwa Nairobi, Kenya, Good Luck Paul ukiwa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania, na Jamila Muhammad wa Citizen TV. Mimi naitwa Kenneth Bwire, ni kushukuru kwa muda wako na uwe na wakati mwema.
Asante sana Kenneth Bwire kwa jarida la wiki pamoja na walioshiriki kutoka Dar es Salaam na vilevile Nairobi. Sasa kabla ya kumaliza matangazo yetu hapa, tuna muktasari wa habari. Israel imesema leo kwamba imeokoa watu wanne miongoni mwa wale waliotekwa nyara wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7, ikisemekana kuwa operesheni kubwa zaidi ya uokozi tangu kuanza kwa vita vya Hamas huko Gaza. Jeshi la Israeli zimesema kuwa limeokoa Noah Agarmani mwenye umri wa miaka 25, Almog Meir Jan wa umri wa miaka 21, Andrei Kozlov miaka 27 na Shlomi Ziv mwenye miaka 40. Mwili mwingine zaidi umepatikana karibu na ufuko wa Libya leo Jumamosi, siku moja baada ya boti ya madaktari wasio na mipaka MSF kupata miili 11 kwenye eneo hilo la bahari la Mediterranean, na kusema kuwa tayari wameokoa zaidi ya watu 160 kutoka boti za wahamiaji. Shirika lisilo la serikali la Sea-Watch kupitia ukurasa wake wa X limesema kuwa ndege yake iliona mwili uliopatikana mapema leo. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine pamoja na makundi ya kutungua ndege zisizo na rubani wameziangusha droni 9 kati ya 13 zilizorushwa na Russia kwenye mikoa minne ya taifa hilo, jeshi la wanahewa limesema leo Jumamosi. Droni hizo aina ya Shahid zilizotengenezwa Iran ziliangushwa katika mkoa wa kati wa Poltava. Israeli leo Jumamosi imeongeza mashambulizi yake huko Gaza, wakati waziri wake wa vita akionekana tayari kujiuzuru kama ilivyotishia wakati hapo awali, kutokana na shinikizo linaloongezeka kwa serikali juu ya jinsi wanavyoendesha kampeni ya kijeshi. Walioshuhudia na wanahabari wa shirika la habari la AFP wamesema kuwa mashambulizi ya makombora yalipigwa sehemu kadhaa za ukanda wa Gaza, na yalionekana kulenga zaidi kati mwa eneo hilo la Wapalestina. Afisa wa kieneo pamoja na viongozi wa asasi za kiraia wamesema leo Jumamosi kwamba watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu wameua takriban watu 10 kwenye shambulizi la usiku kucha katika kijiji kimoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.